18 студзеня пачаўся тыдзень малітваў за адзінства хрысціянаў, сёлетняй тэмай якога з'яўляюцца евангельскія словы «дай мне піць», з якімі паводле святога Яна звярнулася да Хрыста жанчына з Самарыі. Евангельскі ўрывак пра сустрэчу з баўцы з самаранкай ставіць перад вернікамі прыклад любові, якая вышэй за ўсе падзелы, выкліканая канфесійнымі, этнічнымі і культурнымі фактарамі. Менавіта таму ён быў выбраны ў якасці асновы для разважанняў падчас тыдня малітваў аб адзінстве хрысціянаў. Гэта ініцыятыва працягнецца да 25 студзеня. У яе рамках Францішак па традыцыі прыме экуменічную дэлегацыю з Фінляндыі і ўзначаліць урачыстыя нешпары ў рымскай базыліцы святога Паўла за мурамі, у якіх прымуць удзел таксама прадстаўнікі іншых хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў, прысутных у Рыме.